Buenos de la muerte eta Obamaren bira. Ego Amerikako gaiak ditugu hoiek Fakun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkareko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Fakun?
Egunon, Mieltxo.
Azteko Argentinan, Buelos de la Muerte, nortzuk izan ziren, gidatzen zituztenak hoiek argitzen hasi dira.
Bai, imponintateren mantua kentziko lehenengo pausua eman du Miguel Osorio Fiskal Federalak, konkretuki Plan Kondor izeneko, militanteak desagertzeko eta errepresioa bideratzeko herrien arteko buruzagitzen arteko plana ikertzen ari dela, eta berak zabaldu egin du komunikabidetan lehenengo pauso eman daitekela jakiteko nortzuk izan diren hegazkinetan ibili zirenak, eriotzaren hegaldiak pentsatu eta planifikatu dituztenak, eta argitzeke dago konkretuki desagertuen esanguratsuen kasua. Hau da, Madre de Plaza de Mayoko buruzagi bat desagertu izan zela Azuzena Villaflor de Vicenti, eta konkretuki Frantziako bi monjen desagerpena, Alice Domon eta Leonie Duquet. Gogoratu behar dugu, kasu horiek oso esanguratsuak izan direla, personak ezagunak izan zirelako, eta bezaldetik Frantziako epaitegian epaia bideratu zelako. Konkretuki prek ekarri dezake momentuz, hainbat eta hainbat konplizen izenak eta bideratuko luke honek paisegitara bidaltzeko. Goratu behar dugu, milaka eta milaka pertsonak erdi lo, erdi drogatutak, erdi baina bizirik bota zituztela militarrek hegazkinetik. Eta hori da konkretuki fiskal honek epaitzen ari dela eta ikertzen ari dela. Hau da, hartu zituen hegaldi guztien bidai memoriak, hau da, zordutan, noiztik eta bar, eta orain arte arrepentidu batzuk egon direna, Zilingo kasu batean, edo Holandako kompainia pribatu batean egiten zuen lan militar batek, behin aitortu zuen, bera parte hartu zuela olako bidaietan. Eta hori pistaz hartuz, badirudi ikerketa bideratzen ari dela, eta itxaropentsua da, pentsatzea, momentu batean jakingo genukela zeintzuk, ze pertsonak orain impunitate osoan bizi direnak, agian lanean, agian hegazkinak pilotatzen bebai, eta behintzat itxaropentsu izateko modu bat dela ikusten dugula, justizia egingo dela gutxienez, hain gogorra eta hain bestiale izan den errepresio batean, milak eta milak korpuak daudela Rio de la Platan, eta oso kasu gutxi ikertu izan direla. Orduan, ikusi beharko dugu datotzen izatean, nola jarraitzen den epaia, baina behintzat, bidean dago Argentinako justizak ikertzeko Buelos de la Muerte, edo eriotzaren hegaldiak nortzuk izan dituzten ardura eta zeintzuk epaitzeke egongo direnak. Hori Argentinatik, eta gero beste Latinoamerikari dagokionez, beste berria izan da Obamaren bira, zalantzari gabe, oihartzun handia izan duen birak, bera Brasilien, Txilen eta El Salvadorren egon da Obama, baina bildu ditut apunte batzuk kokatzeko zenolako panoraman egiten den bira hau eta nola egiten den. Eta konkretuki Brasilgo kasua aipagarria da, zeren Dilma Rousseff, Brasilgo presidentarekin bilduta zegoela Obamak, eman zuen Libia bombardatzeko agindua. Gainera ez omen zion esan Dilmari zer egin zuen, soilik sartu zen bulego batera, Rousseffekin zegoen Obama, eta sartu zen bere laguntzaile bat, eta eman zion papertxo bat, irten zen gelatik eta agindu eman zuen. Gero aipamen batzuk barregarriak izan beharko direnak, baina kasu honetan ez dira barregarriak, zein olako impunitatearekin mugitzen dan Obama Latinoamerikako horrietan. Demagun lagun bat gure etxera etorri dela, eta sartzen da gonbidapen bat gure etxera, eta gonbidatuak hartzen du gela bat, eta gela horretan gu ezin gara sartu, gure etxean den gela horretan. Hori da Obamak egiten duen Latinoamerikako herrietan, kasu batean. Berak bizitatu nahi zuen favelak, Rio de Janeiroko favelak, baina segurtasuneko komiteak, Obamaren segurtasunezko pertsonaiak, esan zieten, bai, Rio de Janeiroko alkateri, baita Rio provintziako gobernadoreri, haiek ezin zutela Obamarekin egon, ezta gertu ere, segurtasun arrazoien gatik. Orduan horrek esan nahi du, ba bertako gobernadore eta elkateak ezin zutela eskumenik, ez da Obamatik egun metotan egoteko. Gero, Brasilgo gobernuko ministro guztiek oso egoera bitxia bizizan berzuten, konkretuki Obamaren sekitoak antolatu zuen afari bat, eta banan-banan eta 20 minutuz katxatu eta humilatu izan direla gobernuko ministro guztiak, segurtasuna arrazoia dela eta. Eta jakinda, bebai, enteratu ginen, bebai, horietako ministro batek erabaki zuen ikusita, zerbizi izan behar zuen, eta gero, esan zion Dilma Rousseff presidenteari, berak alde egingo zuela, ez zutela onartuko lako humilazioa, eta bere txera joan zen afaltzera. Orduan, hori ikusten dugu zen olako manerak eta maniobrak egiten dituela Obama. Zertarako joan da Obama Brasilera? Ba, hemen badaude hipotezi batzuk. Konkretuki, aurreko gobernuko lehendakariak Lula da Silvak, ba, akordioa iztear zuen Frantziako gobernuarekin gerrarako egazkin batzuk erosteko. Hau da, Frantziak egingo dituen, Frantziako lantegietan egiten diren kaza bombardero batzuk, eta Obamak lobby egiteko, ba, joan zen Brasilera, haber, konbentzitzen duen Dilma Rousseff, ba, preakordio hori apurtzen badu, eta Estatu Batuetako lantegietan burutzen duen kontratua. Hori aldi batetik. Badirudi, Estatu Batuetan entzat, segurtasun arrazoia dela, bebai, Brasilien kazabombardero edo bere fuerza aereak indartzen baldin badu, eta gainera Europako gobernu batekin. Eta gero beste aldetik, ezin dugu ahaztu, San Pablo herriaren aurrean, itxasoan, duela urte bete, ba, aurkitu zituztela petrolio putzu pila bat, handiak, erraldoiak, batez ere datozen hamarkadetan Brasilgo energia bermatuka duena. Eta argi eta garbi Obamaren asmoa horretara doa, bai, ez da, badakite petrolio hor dagoela, petrolio berko dutela, bai Iraken, bai Libian egiten duten bezala, ba, Brasilgo petrolio bai, bermatu nahi dutela, eta hori izan zen arrazoietariko bat. Eta azkenik, Amazonia. Amazonia gogoratu behar dugu, iturri naturala izugarria dela etorkizunerako, eta Estatu Batuetako militarrek 17 base militarrek dituztela Amazoniaren inguruan. Hau da, 7 base militarrek dituzte Kolombian, Perun, Guayana Francesan, eta bar, 17 base militarrak, eta inguratuta dago Amazonia. Eta horrek erakusten digu, etorkizunari begira, Estatu Batuetako militarrek ja bermatu nahi dituztela haien iturriak, balioen iturriak, balio mineralen iturriak, ura, petrolio, eta bar, eta orduan ez daukat inolako lotxarik olako bidaiak eta olako estrategiak ja planifikatzeko. Brasilien badaukate petrolio, badaukate ura, badaukate Amazonia, eta hori izango da haien etorkizunerako ba depositoa batez ere. Eta bueno, esan behar dabe bai bertan bera, utzi izan behar duela Obamak kalean, hau da, jendearen aurrean eman nahi zuen ekitaldi bat, presioa politikoak, batez ere hainbat partidu, alderdi politikoak eta movimentu sozialek prestatu dutela bere kontrako manifestazioa eta errefuxatzeko bere bizita, eta azken batean egin zuena Obamak zen areto txiki batean, segurtasun arau zorrotzekin, banan-banan nor sartzen zen eta nor zen, ba, 200 pertsonen artean eman zuen itzaldi bat azkenean. Orduan, hortik Brasiletik txilera joan zen eta antzeko zerbait, ezta, bertako gobernuarekin, antzespen batekin, baina atzean dagoena ari eta garbi bira honetan, era, herri hoien baliobideak, zer lapurtuko dezaketen, datozen amarkadetan, zenolako impunitatea duten gauza guztiak egiteko, eta amaitzeko Salvadorreko aipamen bat. Salvadorren egon da, FMLN-eko presidentarekin, Mauricio Funesekin bildu zen, gogoratu berdugu FMLN, hau da, Azkapen Nazionaleko Farabundo Martí fronteak, estatu batuetak argitatutako terroristen zerrenda zegoela, bera, baina orain gobernuan daudenez, ba, bi gobernuan arteko ofizialtasunekin mugitu da bilera, eta iraingarria izan da batez ere Monseñor Romero, iobira bizita egin zuela Obama Mauricio Funesekin, eta bueno, gogoratu behar dugu Monseñor Romero frankotiradore batek erail zuela, eta Dobizon, hau da, ultraeskuindarreko militar baten aginduaz, eta askotan salatu gindala estatu batuetako zerbitzu sekretuen eskua zegoela atzean Monseñor Romero personaie ezerozoa zelako, eta erditik kendu zutela. Orduan, iraingarria da hainbat kolektiboentzat eta memoria historikoa gabiltzanentzat oikustea nola Obama badoa omenezko ezakit gesto bat Monseñor Romerorekin. Orduan, bueno, hoy izan dira Obamaren postalak eta jarraitu barko dugu, a ber, ze nola ematen diren, ze horrek ematen dizkigu klabeak, datorren urteko klabeak, zer gertu daiteken herrie horietan, zenbat base militar berriak eraiki barko dituzten, ba, segurtasuna osoa bermatzeko Latinoamerikan eta zegoeran daukagun gaur egun.
Facundo Aznalez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea. Mil esker eta urrengo arte.
Mil esker zuai eta datorren azerte, bai.
Agur.
Agur, bai.